азаттыгын алсын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Улуу Азаттык радиосу бүгүн күнгө дүйшөмбү 1-ноябрь. Атайын кызмат Ысык Көл облусунда тоо-кен заттарын мыйзамсыз алып кетүү аракети болгонун билдирди.
Урудан чыгарып анан ошо жүктөп келип атканын көрүп баштадык.
Тажикстан, Кытай, Тоолуу Бадакшан автоном облусунда аскерлештирилген база курганын жарыялады.
Макулдашууга ылайык Вахан Капчыгайындагы базанын курулушуна грант берилет.
Кыргызстан көркөм сөз өнөрүнүн чабытын кеңейткен, аны дүйнөгө тааныткан залкар драматург Мар Байжиев менен коштошту.
Өзүнүн Байжиевдик стили менен, почерки менен рол чыгарды, жаратты.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач адаттагыдай эле дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар, Канымгүл Элкеевада сөз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн 1-ноябрда Шотландиянын Глазго шаарында Бириккен Улуттар Уюмунун климаттын өзгөрүшүнө арналган дүйнөлүк жыйыны ишин баштайт. 12-ноябрга чейин өтө турган конференцияга Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров баштаган делегация дагы катышат. Делегациянын курамында тышкы иштер министри Руслан Казакбаев, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, президенттик администрациянын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Жээнбек Кулубаев бар. Расмий маалыматка караганда Жапаров дүйнө лидерлеринин саммитинде кайрылуу жасайт жана чет өлкөлүк кесиптештери, эл аралык климаттык уюмдардын жана көп тараптуу өнүктүрүү банктарын жетекчилери менен жолугушат. Жапаров Глазгого 31-октябрда учуп кеткен, аны тараптан Ханыша Елизавета II'нин жана Улуу Британиянын өкмөтүнүн жогорку өкүлдөрү тосуп алды. Глазгодогу конференция климат боюнча эң масштабдуу иш-чара болуп саналат. Кыргызстан климат боюнча сүйлөшүүлөргө улуттук милдеттемесин сунуштаганын Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгү кабарлаган. Түндүк Македониянын премьер-министри Зоран Заев 31-октябрдагы шайлоонун 2-айлампасында оппозиция жеңип чыккандан кийин кызматтан кетээрин жарыялады. Премьер-министр Заев: «Мен бул окуялар үчүн жоопкерчиликти алам. Мен премьер-министрликтен жана партиянын төрагалыгынан кетем. Мен эркиндик менен демократияны алып келдим. Демократия деген жоопкерчиликти алуу дегенди билдирет», деди. 31-октябрда Скопье шаарынын мэрин шайлоо болду. Скопьеде учурдагы мэр Македониянын социал-демократиялык биримдиги партиясынын талапкери Петре Шилегов, оппозиция колдогонун көз карандысыз талапкери Даниэла Арсовкага утулуп калды. Шайлоонун жыйынтыгын алайык, Арсовка 56% ашуун добуш менен жеңишке жетти. Заевдин партиясынан талапкер Петр Шилегов бюллетендердин 60% саналгандан кийин шайлоочулардын 40% ашууну колдогону белгилүү болду. Бул ирет шайлоодо шайлоочуларды бармак издеринен текшерген жаңы система жана терминалдар колдонулду. Заев өкмөттү 2020-жылдын августунан бери жетектеп келген. Орусиянын президенти Владимир Путин чоң жыйырмага кирген өлкөлөрдүн саламаттык сактоо министрлерине COVID-19 каршы улуттук эмдөө сертификаттарын өз ара таануу маселесин тез арада чечүүгө чакырды. Путин бул сунушту 30-октябрда чоң жыйырманын өкүлдөрүнө жолдонгон видео кайрылуусунда айтты. Анда ал Орусиянын спутник вакцинасы эл аралык деңгээлде таанылбай жатканына нааразылыгын билдирди. Путин чоң жыйырманын чечимдерине карабастан муктаж болгон бардык өлкөлөр коронавируска каршы вакциналарга жете албай жатканын билдирди.
Это происходит в том числе из-за недобросовестной, я считаю, конкуренции.
Буга вирсиз атаандаштык, протекционизм жана кээ бир мамлекеттердин өзгөчө чоң жыйырманын курамына киргендердин вакциналарды жана эмдөө сертификаттарын өз ара таанууга даяр эместиги себеп деп билдирди ал. Путиндин билдирүүсү чоң жыйырманын лидерлери глобалдык эмдөө аракеттерин күчөтүүнү макулдашкан соң Орус мамлекеттик телеканалы аркылуу көрсөтүлдү. Кытайдын мамлекеттик маалымат каражаттары билдиргендей, Путин сыяктуу эле саммитке өзү катышпай, бирок видео байланыш аркылуу билдирүү жиберген Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин да вакциналарды өз ара таанууга чакырды. Ооганстандын чыгышында өздөрүн талиптер деп тааныштырган куралчан топ үйлөнүү үлпөтүнүн конокторуна ок чыгарып, кеминде 2 кишини өлтүрүп, 10 адамды жарадар кылды. Окуяга тойду жаңырган музыка себеп болгону айтылды. Күбөлөрдүн бири BBC кызматына Нангархар провинциясында 4 түгө биргелешкен үйлөнүү үлпөттү уюштурганын билдирди. Маалыматка караганда той ээлери жергиликтүү талиптердин лидерлеринен майрам учурунда музыка колдонууга уруксат сурашкан, музыка аялдар отурган жакта гана жаңырышы керек деген талап коюлган. кечке жуу куралчан адамдар тойго кирип, музыкалык жабдыктарды сындырууга аракет кылышкан, тойдун катышуучулары аларга каршылык көргөзгөндө ок чыгарышкан. Талибандын өкүлү окуядан кийин кол салган 3 адамдын 2 камакка алынганын маалымдады. Саясатчы Жеңиш Молдакматовго абакта басым болуп жатканын анын жардамчысы жана Туран партиясынын мүчөсү Эрлан Бекчоров Азаттыкка билдирди. Бул маалыматтагы абактан анонимдүү булактар маалымдашкан.
Жеңиш Молдакматовго абактан кысым болуп жатканы, басым болуп жатканын анонимдүү булак катары атайын ушул жактагы кызматкерлер дагы кабарлашты. Бул боюнча кыйноолорду алдын алуу бөлүмүн жана акыйкатчы институтундагы кирип кабар алып берүүсүн өтүндүк.
Туран партиясынын лидери ушул жылдын 6 майында камакка алынган ички иштер министрлиги саясатчыга октябрь окуяларында УКМКнын имаратын басып алууга аракет кылган деген айып тагылганын билдирген, кийин берен өзгөртүлүп октябрь окуяларында жапырт башаламандык уюштурган деген кине коюлуп Бишкектеги биринчи тергөө абагына камалган. Ден соолугуна байланыштуу менчик клиникалардын биринде дарыланып кайра абакка которулган болчу.
Рахмат сизге, Кангүл Элкеева айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 1-ноябрда Нарын облусунун кээ бир райондорунда жаан кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын жаабайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө 11-16, таласта 10-15, Баткен, Жалал-Абад, Ош облустарында 13-18, Ысык Көлдө 8-13, Нарында 5-10 градус нолдон жогору. Бийик тоолуу райондордо -4 + 1. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт, абанын температурасы 12-14 градус нолдон жогору болот. Ысык Көлдүн Аксуу районундагы сырт зонасында жайгашкан кайра иштетүүчү заводдон калай, вольфрам, алтын, күмүш жана башка химиялык элементтерди камтыган концентратты мыйзамсыз алып чыгуу фактысы аныкталганын өткөн аптанын соңунда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирди. Бул окуя өлкөдө ген байлыктар чийки түрдө ташылып кетүүдө деген талкуу токтобой жаткан учурга туш келди. Бир ай мурун республиканын түштүк аймагында 364 тонна чийки заттын Кытайга Өзбекстан аркылуу чыгарылып кеткен жөнүндө маалымат коомчулукта кызуу талкууланган эле. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы мүшөккө салынган химиялык заттар 29-октябрда оор жүк ташуучу автоунааларга жүктөлүп баратканда кармалганын билдирди. Ага ылайык жүктүн документтеринде жасалма белгилер аныкталган. Ташып бараткан автоунаалар кармалып камакка алынды. Учурда концентратты мыйзамсыз алып чыгууну уюштурууга тиешеси бар адамдарды аныктоо, зыянды тактоо, кен иштетүүнүн мыйзамдуулугун текшерүү иши жүрүп жатканы кабарланды. Бирок жүк кайсы ишканага тиешелүү экендиги ачыкталган жок. Кымбат баалуу заттар камтылган концентрат жүктөгөн унаага кармалганы тууралуу алгачкы маалымат соц тармактарда 28-октябрда тарады. Анда Аксуу районунун жаштарыбыз деген адамдар шектүү жүктү күч кызматкерлери жандап Кытайга өткөрүүгө аракет кылганын белгилешкен. Жүк кармалган учурда күбө болгондордун бири купуя калууну каалаган маектешибиздин айтымында чийки заттар 2 айдан бери ташылып жатканы тууралуу маалыматтар жергиликтүү бийликке, райондук акимчиликке берилген. Майнап чыкпагандыктан жергиликтүү активисттер өз аракети менен кармашкан.
Разработка деп койгон кишилер эле, а бирок уже рудан чыгарып анан ушу жүктөп чыгып атканын көрүп баштадык айылдан балдар. Айыл өкмөтүнө акимдер кайрылган айылдын жаштары. Бирок реакция болгон жок да эми иштеп атышат деп коет.
Юстиция министрлигинин сайтындагы маалыматка караганда сөз болуп жаткан эңилчектеги калай ишканасын иштетүүгө Сарыжаз Минерал Майнинг компаниясы жана Central Asian Tin компания ишканалары уруксат алган. Биринчи компания Аксуу районунда катталган, ээси Максат Жээнәлиев аттуу кыргыз жараны. Экинчи компания Хун Юан Чао аттуу Кытайдын жаранына таандык. Азырынча бул мекемелер менен байланышууга мүмкүн болгон жок. 21 сентябрда Кытайдын Гиккади компаниясына таандык жалпы баасы 555 000 $45 000 бааланган 364 тонна чийки зат Кытайга Өзбекстан аркылуу чыгарылып кеткенин Жогорку Кеңештин депутаты Аккулу Бердиев парламентте айтып чыккан. Анын сөзүнө караганда, бул жүк шектүү деген негиз менен Кыргызстан Кытай чек арасындагы Эркештан бекетинен чыгарылбай кармалып турган. Бирок көп өтпөй 21 сентябрда Кыргыз-Өзбек чек арасындагы достук бекети аркылуу чыгып кеткен. Кытайдын Гиккади компания компаниясы Чоңалайдагы кара казык кенин иштетет. Кыргызстандагы тоо-кен тармагында иштеген компаниялар дээрлик 99% четелдик ишканалар. Маалым болгондой, көпчүлүгү концентраттарды чийкилей ташып чыгып кетишет. Анткени алардын ишмердүүлүгү тууралуу келишим ошондой түзүлүп, лицензия берилген. 2020 жылдын ноябрдан тартып концентратты казып алууда жана сатуудагы киреше салыгы көбөйтүлгөн. Ага ылайык салык 2023 жылга чейин 7%, андан кийинки жылдарда 10%га жогорулайт. Кыргызстандагы тоо-кенчер ассоциациясынын төрагасынын орун басары Дүйшөнбек Камчыбеков улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кармаган жүктүн ээлери салык төлөөдөн качып, концентраттын курамын көрсөтпөй койгон болушу мүмкүн деп эсептейт.
Америка койсо, булар аз налог төлөп калышат. Муну көзөмөл жүргүзүп текшериш үчүн ошол адистерди санын да көбөйтүш керек. Аларга тиешелүү жабдыктар менен камсыз кылып бериш керек. Айлык майнасын көтөрүп берип, анан жанагындай катуу көзөмөл жүргүзүп чектөө көргүзүп, туура эмес иш жасап койсоң, кайра текшерилип калса, билинип калса, жоопкерчиликке тартыласың дегендей чоң жоопкерчиликти мойнуна жүктөсө, анда бул маселе чечсе болот.
Тармакты жакшы билген адистер өлкөдөн баалуу кенди чийки зат түрүндө ташып чыгып кетүүгө тыюу салуу зарылдыгын айтып келишет. Алар баалуу металдар коррупциялык жол менен концентрат катары чыгарылган себептен өлкөнүн казынасы миллиондогон кирешеден кур калып жатканын белгилешет. Президент Садыр Жапаров өткөн жылы өкмөт башчылык кызматты турган кезинде мындан ары тоо-кен өнүмүн концентрат катары сыртка ташууга уруксат берилбей турганын билдирген. Бирок азырынча бул тууралуу расмий жарлык жок. Кыргызстандан тоо-кен концентраты расмий түрдө Казакстан, Кытай жана Түркияга ташылат. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Жогордагы теманы эми маек менен улантабыз. Кыргызстандын тоо-кен тармагындагы азыркы абал, Аксуудагы окуя боюнча экономист Эркин Абдыразаковду кепке тарттык.
Эмне кечеги Аксуу районундагы кармалып калган алтын концентраты жана башка баалуу металдардын концентраттарын чыгып калган 50 тоннадан ашты деп айтышат. Бул Кыргызстандагы көмүшкө экономиканын күчү. Бул экономиканы мына азыр жаңы бийлик аз да болсо мындай өлкөнүн бюджетин толтуруу, мамлекеттин кызыкчылыгын коргоо маселесин мына эми бир жыл болбодубу, отчет берер мезгил келип атат. Жаңы бийликтин дагы жоопкерчилиги белгилүү болуп турат. Мына Евразиясынын алкагында болобу, кошуна мамлекеттер менен болобу, жаңыдан мамиле түзүлөлү деп эми келе жатат. Ага эгерде биз өзүбүздүн үйүбүздү тартипке салып анан толук кандуу өнөктөш катары өнүгүп кете турганыбызды далилдебесек, чет өлкөлүк инвесторлор келбейт. Экинчиси, өзүбүздүн колубуздан келбейт иштетип алыш. Мына кумтөрдү аз да болсо башталды. Бардык жерде эле кумтөрдөй кылып дагы даяр фабрика, даяр техника, даяр болгон кадрлар жок да. Ошон үчүн жанагы кустовой метод дейт, ар кайсы жактан кичине кичинеден чокулап баягы туура эмес тоо-кенге болгон мамилени өзгөртпөй турган болсок, мамлекетти өз көзөмөлүнө алып, мен чындыгын айтайын, алтын болобу, баалуу металдарды казган жерди мамлекет өз көзөмөлүнө алып, дагы тажрыйбалуу чет элдик болобу, өзүбүздө мыкты болгон ишкана мекемелер менен эле келишим түзүп, пикир көзөмөлгө албаса баягы башаламандык кете берет да. Мындан ары конституцияда жазылып турат, жер алдындагы байлыктар кыргыз элдин жалпы элдин менчиги, ал элди иштеш керек деп ачык даана жазылып турган менен дагы эле болсо ич ара соодалашуу айрым таасирдүү кишилер жеңишинен бөлүп алып, же өзү иштетпей, же башкаларга бербей, качандыр бир жакшы момент болот тиге сатып ийем деп күтүп отурганы ачык айкын да. Мына ушул оорудан өнөкөттөн кетиш керек деп ойлойм.
Быйыл февраль айында Российская газета басылмасына курган маегинде президент Садыр Жапаров улуттук тоо-кен компаниясын түзүү керек, уставтык капиталын 100%ына мамлекет ээлик кыла турган дейт деген бир планын айтты эле. Эгерде ошондой компания түзүлө турган болсо, биринчи кезекте өкмөт эмнеге көңүл бурса, эмнеден баштаса?
Биринчиден толук кандуу дагы бир жолу баардыгын инвентаризациялап чыксак, кайсы жерде кандай кен бар, канча көлөмдө, ошол кен байлыктарыбыздын баардык толук кандуу эсептеп чыккандан кийин аларды ачык айкын дагы тендерге коюунун астында бир мамлекеттик деңгээлде көрө, сиз туура айттыңыз, бул компанияны түзүш керек, 100% мамлекеттик акционердик коом болуш керек. Ошол мамлекеттик деңгээлдеги өзүнүн көзөмөлүн алгандыгынын таасиринде бюджетке бурса болот. Экинчиси, мамлекеттик ошол ишкана гана тендер жарыялап, өзү көзөмөлдөп, өзү чалгындоосу болобу, лицензиясы болобу, анан кайра иштетип, тыш жака сатуу маселесин дагы колго алат эле да. Кыргыз алтын менен Улуттук банкка жүктөп койгон бул туура эмес. Алардын өзүнүн функциялары бар. Кыргыз алтын деген аты болгону менен заты жарашпай калган да. Муну мамлекеттик деңгээлде кайра реформалоо керек.
Ошол ишти аткаруу канчалык оор болот, өкмөт киришсе?
Эми ата бабабыздан калган бир сөздү айтып коем, ушуну түшүнүшкө жатышат. Алтын оңой менде келе бербейт. Алтын дүйнөлүк баалуу металл болгондуктан буга кызыккандар өтө көп да. Бул жерде коррупциялык элемент 100%ге жакындап кетет да, чынын айтканда. Мамлекеттин кызыкчылыгына 30 жылдын ичинде эсептеп келсек, Кыргызстандын үлүшүнө 3-4 тоннадан ашы алтын эле түшүптүр. Аны алтын түрүндө эмес, акча түрүндө алып жүрүшкөн. Ал баага байланыштуу болот да. Мындай толук кандуу пайда ала алган жокпуз. Бул коррупцияны жоюштун эң эле жолу мамлекет концернди түзүп туруп, бул ачык айкын элдин көзөмөлүндө болуп, жыл сайын ошол концерн элге ачык так даана отчет берип турса. Экинчиси, кен байлык өндүрүлө турган жерди ачык тендерге коюп, кыргызстандыктар да катышсын, чет өлкөлүктөр да катышсын. Мурункудай жалпы эле аларды үйүбүздө кожоин кылып койбостон, тең укуктуу, баягы биздин инвестиция жөнүндөгү мыйзамдарыбызды толук кандуу тааный турган юридикалык жактан мыкты оформление боло турган документтер менен гана өткөрүп берсе туура болот деп ойлойм.
Экономист Эркин Абдыразаков Тоо-кен тармагындагы азыркы көйгөйлөр маселелер тууралуу пикири менен бөлүштү. Азаттык радиосунун таңкы эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели, анан кийин программабыздын экинчи бөлүгүнө өтөбүз. Бүгүн Шотландиянын Глазго шаарында Бириккен Улуттар Уюмунун климаттын өзгөрүшүнө арналган дүйнөлүк жыйыны ишин баштайт. Түндүк Македониянын премьер-министри 31 октябрдагы шайлоонун экинчи айлампасында оппозиция жеңип чыккандан кийин кызматтан кетерин жарыялады. Орусиянын президенти чоң 20 уюмуна кирген өлкөлөрдүн саламаттык сактоо министрлерин COVID-19га каршы улуттук эмдөө сертификаттарын өз ара таануу маселесин тез арада чечүүгө чакырды. Саясатчы Жеңиш Молдокматовго абакта басым болуп жатканын анын жардамчысы азаттыкка билдирди. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук соту камактагы саясатчы Равшан Жээнбековдун бөгөт чарасын карайт. Бишкек Нарын Тургарт жолунда автоунаа кыймылына чектөө киргизилет. Ооганстандын чыгышында өздөрүн талип деп тааныштырган куралчан топ үйлөнүү үлпөтүнүн конокторуна ок чыгарып, кеминде 2 кишини өлтүрүп, 10 адамды жарадар кылганы кабарланды. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири мазмуну биздин сайтыбызда дарегес азаттык чекит орг программабызды улантабыз. Тажик бийлиги Кытай Тоолуу Бадакшан автоном облусунда аскерлештирилген база курганын жарыялады. Аскердик база курулуп бүтсө, тажик күч түзүмдөрүнө өткөрүлүп берилет. Вашингтон Пост мурда спутниктен алынган сүрөттөргө жана жергиликтүү күбөлөргө таянып, Кытайдын жашыруун базасы пайда болгонун жазган болчу, бирок муну расмий Бээжин менен тажик өкмөтү четке кагып келген. Сөз кезеги Куанычбек Жолдошов.
Тажик бийлиги ырастаган маалыматка ылайык, Ооганстанда бийликти талиптер басып алгандан кийин бул макулдашууга Кытайдын коопсуздук министрлиги менен Тажикстандын өкмөтү кол койгон. Жаңы аскердик объект Кытайдын, Ооганстандын жана Тажикстандын чек арасы тогошкон Тоолуу Бадакшандагы Вахан капчыгайында жайгашкан. 27 октябрда Тажикстандын ички иштер министринин биринчи орун басары Абдурахмон Аламшозада бул макулдашуу тууралуу маалымат берди.
Макулдашып алайык, Вахан капчыгайындагы базанын курулушуна грант берилет. Бул база ички иштер министринин чукул чара көрүү тобуна ылайыкташкан. Ал жакка атайын техниканы орнотуп пландалган. Тажикстан буга байланыштуу Кытай тарапты салыктардан жана бажы түрүндөнөн бошотуу милдетин алды.
Вашингтон Пост басылмасы 2019-жылы спутниктен тартылган сүрөттөргө таянып, Тажикстандын Тоолуу Бадакшан автоном облусунун Ишкашым районундагы чек ара тилкесине бир нече чакырым турган Вахан капчыгайында Кытайдын жашыруун аскер базасы 3 жылдан бери турганын жазып чыккан. Тажик парламентинин төмөнкү палатасы 27 октябрда Кытайдын грантына мына ошол Вахан аймагына аскердик объектинин курулушу боюнча макулдашууну жактырды. Тажикстандын парламентинин депутаты Талипхан Азимзода аталган аскер объектисинин бюджети жана ага Тажикстандын кайсы күч түзүмү ээлик кылары туурасында кыскача билдирди.
Кытай Республикасынын жана Тажикстандын өкмөттөрү кол койгон эки тараптуу макулдашуу боюнча бул аскердик объект Тажик тараптын ички иштер министрлигине караштуу атайын даярдыктагы тобу үчүн курулат. Бул объекттин курамына башкы имарат, жатакана жана машыгай анчасы кирет. Мунун баардыгы 100 миллион сомонеге барабар каражат жумшалган курулуш болот.
Вахан капчыгайында 19-кылымда падышалык Орусиянын алдыңкы катардагы казак орус бакылоочу отряды турган. Кийин болсо бул жерде советтик чек ара бекети жайгаштырылган. Вашингтон Пост гезитинин журналисти Вахандагы 3 мамлекеттин чек арасы тогошкон жерден Кытайдын жашыруун аскердик тургун көргөнүн жазып, Кытайлык аскерлер мургапта соода кылып жүргөнү сүрөткө тартылып алынганын жарыялаган. Буга чейин Бээжин менен дүйшөмбү муну төгүндөп келген болчу. Бээжиндин чөлкөмдө кызыкчылыгын бекемдеп, коопсуздугун чыңдоого өбөлгө түзөрү соңку геосаясий жагдайды изилдеген эксперттик талдоолордо баяндалды.
Ооганстандагы кырдаал Кытай үчүн абдан сезимтал маселе. Террорчулар, алардын арасында уйгур жикчил топтор менен байланышы бар талибан режими турат. Бирок Бээжин талиптер менен канчалык кызматташууга болот деген маселени карап жатат. Кеп Кытай талибанды ишенимдүү өкүл боло алабы деп эсептегенинде. Талибандын идеологиясы чектөөлөр болоорун билдирет. Бээжин менен кызматташуу үчүн ал даяр.
Деген болчу Азаттыкка Фросбург университетинин Бээжиндин борбордук жана Түштүк Азия менен кызматташуусун изилдеген доценти Хайюн Ма. Кытай аскер базасы тууралуу айрым өңүттөр, анын ичинде каржылануусу жана курамы, анын Тажик Ооган чек арасындагы миссиясын да эле белгисиз. Талибан кыймылы 93 жылдары бийликте турганда уйгур топторуна Ооганстанга келүүгө уруксат берген. Азыркы күнгө чейин алар менен байланышын кармап турат. Кытай болсо талиптерден аталган жикчил жоочулар менен байланыштын бардыгын үзүүнү талап кылып келет. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Программабызды улантып эми дүйнөлүк басма сөзгө баяндамага кезек берели. Айнура Жекши кызы Борбор Азиядагы мобилдик байланыштын жана интернеттин жайылышы, Жапонияда Канке Мака карапайым жигитке күйөөгө тийип талкууга түшкөнү жөнүндө жана казакстандык оппозиционер саясатчы Мухтар Аблязовдун жубайынын ишинин айланасындагы жагдайлар тууралуу макалаларга сереп салат.
Борбор Азиядагы аналитикалык бюро 25 октябрдагы көлөмдүү материалында аймактагы мобилдик байланыштын жана интернеттин жайылышын, калктын жарымы алыска айылдарда жашаган өлкөлөрдөгү калың элдин андай кызматтардан пайдалануу мүмкүнчүлүгүн талдап чыккан. Алматылык журналист Алтынай Каримова ошондой эле телекоммуникациялык тармактын өнүгүүсүнө жолтоо болгон факторлорго токтолгон. Дигиталдык теңсиздик өзгөчө коронавирус пандемиясы маалында даана сезилгенин айткан автор, мобилдик байланыш жана интернетти пайдалануу азыркы доордо муктаждык эмес, адамдын укугуна айланганын белгилейт. Кыргызстанга арналган бөлүгүндө журналист өлкө мобилдик байланыштын жеткиликтүүлүгү жагынан региондо алдыңкы орунда тураарын жазат. 6.5 миллион кишиге 10.2 миллион сим-карта туура келип, бул көрсөткүч 155% түзөт. Башкача айтканда, калктын жарымында бирден көп сим-карта бар. Италиялык La Repubblica гезити 26 октябрдагы макаласында казакстандык оппозициялык саясатчы Мухтар Аблязовдун жубайы Алма Шалабаеванын ишинин айланасындагы жагдайларга дагы бир жолу кайрылды. Эмне дегенде, эмки жылдын башында Перуджа шаарында Шалабаеванын экстрадициясы үчүн айыпталган полиция кызматкерлеринин апелляциялык арызы каралмакчы. Лирио Аббатте өткөн январда 6 полициячы жана бир арачы сот кесилгенин, бирок өз иликтөөсүнө таянып, өкүм чыгарууда фактылар толук текшерилбегенин, судьялар чет өлкөлөрдөгү документтерди көз жазымда калтырышканын жазат. Соттолгондордун арасында Италия полициясынын борбордук оперативдүү кызматынын мурдагы жетекчиси Ренато Кортезе, Римдин миграция бөлүмүнүн мурдагы башчысы Маурицио Импорто бар болчу. Автор Кортезе Сицилиядагы мафиянын ана башыларын колго түшүргөн тажрыйбалуу офицер экенин белгилейт. Японияда Канеке Мако мурдагы курсташына турмушка чыкты. Император Нарухитонун бир тууганынын кызы карапайым үй бүлөдөн чыккан жигит менен баш кошту. Бул тууралуу жазган пресса расмий үлпөттүн болбогонун, жаштардын үйлөнгөнү тууралуу кийин кабарланганын маалымдашты. Болочок күйөө баланын жөнөкөй чөйрөдөн чыкканы алардын баш кошуусуна 4 жылдан бери жолтоо болуп келген. Мако менен Кей Комуро 2012 жылы таанышып, 2017 жылы баш кошууну чечишкен экен. Жигиттин апасы финансылык кыйынчылыктарга туш болгону маалым болгондон кийин нике жылдырылган. Айрымдар Комуро Каныкеге ошол маселелерди чечүү үчүн үйлөнүп жатат деп айта башташкан. Карапайым киши менен турмуш кургандан кийин Мако императордук үй-бүлөдөн кетип, Япониянын Катардагы жараны болуп калды. Жаштар эми Нью-Йоркко жайгашы шаарын айтышты. Кээ бирлер аларды Япониялык Гарри менен Меган деп да атап жиберишти. Айнура Жекши кызы, Прага.
Жогордагы дүйнөлүк басма сөзгө баяндама биздин сайтыбызда дагы турат, азыр текст түрүндөгүсү дарегибиз azatlik.org. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан кечээ эл жазуучусу, белгилүү драматург Мар Байжиев менен коштошту. Адабиятчылар Байжиев менен бирге улут адабиятынын өзүнчө бир доору, кыргыз көркөм сөз өнөрүнүн чабытын кеңейткен, аны дүйнөгө тааныткан залкарлардын соңкусу бул жалганды таштап кеткенин белгилеп жатышат. Кыргыз драматургиясын жаңы бийиктиктерге алып чыккан таланттын замандаштарынын эскерүүсүн Максат Жангазиев топтоду.
Маркумдун чыгармачыл, коомдук саясий ишмердигиндеги өзгөчөлүгү Бишкекте өткөн акыркы сапарга узатуу зыйнатында дагы бир жолу айтылды. Замандаштары Байжиевдин бийик деңгээлин, анын эки тилде бирдей жаза алганын, анан да социализм доорунда жергиликтүү партиялык идеологдордун басым кысымына баш бербеген кашкөйлүгүн белгилеп жатышты. Маселен, драматург, театр сынчысы Жаныш Кулманбетов Мар Байжиевди коомдогу курч маселелерди көтөргөнгө кудурети жеткен жазуучу катары сыпаттады.
Мен ойлом ушундай диссиденттик маанайга кудурети жеткен драматург катары эсептешибиз керек. Ошон үчүн бул драматург биздин кыргыз драматургиясын Айтматовтон кийинки дүйнөгө тааныткан драматург же болбосо жазуучу деп айтышыбыз керек да. Бирок ошол системадан жабыртаткан адамда, канткенин атасын ошол социализм, значит, коммунисттик тоталитардык система учурунда жок кылган деп айтсак болот, репрессия кылып. А болбосо тили боюнча образдарды мисалы түзүү жагынан конфликтти куруу жагынан албетте бизге үлгү болорлук өтө көп нерселерди Байжиев калтырып кетти.
Опера балет театрында өткөн коштошуу зыйнатына катышкандар бир ооздон Байжиевдин төгөрөгү төп келген драматург, бийик интеллектуал болгонун белгилеп жатышты. Мар Байжиев кыргыз улуттук адабиятындагы драма жанрын өзгөчө бийиктикке көтөрүп элетин болбостон салттуу драматургиянын канондорун, буга чейинки жазылган чыгармалардын жаңынугун жарата алган калемгер болгон. Ал өзгөчө нравалык маселелерди чыгармаларында көтөрүп, адамдын ички жан дүйнөсүнө терең өңүлүп, ар бир каарманды кеңири диапазондо ача алган. Мар Байжиев таптаган шакирттеринин бири драматург, эл жазуучусу Султан Раев, устатынын адабий тили сатиралык, терең юморлорго бай болгондугун, ал буга чейинки кыргыз драматургтарын айырмаланып чыгармачыл жолдо өзүнүн нугун Байжиевдик стилин таба алгандыгын айтты.
Мар агайдын чыгармаларындагы дагы бир өзгөчөлүк, ал ушул драматургияга интеллигенциянын, шаардыктардын психологиясын, ошол эле учурда илимий чөйрөдөгү интеллигенциянын, маданият чөйрөсүндөгү интеллигенциянын образына чыккан. Ошону менен бир катар баягы салттык ара чейинки аргакта эпикалык жанрда жазган драматургтардан өзгөчөлөнүп, ал ушул теманы, ушул нукту, ушул өзгөчө бир чыгармачыл багытты ачып, өзүнүн Байжиевдик стили менен, почерки менен ошол чыгармаларды жаратты.
Мар Байжиевдин 1961 жылы Кара Курт деген чакан китеби жарык көргөн. Ушундан кийин анын драматургиядагы арышы кеңейип, 1965 жылы Балдар бойго жеткенде пьесасы театр сахнасына коюлган. 1967 жылы атагы алыс тараган айтылуу Төрт адам жарыкка чыкты. Адабиятчылар көркөм өнөрдүн мыкты үлгүлөрүн жараткан жаңычыл автор Мар Байжиевдин триумфу ушул чыгармадан башталганын айтып келишет. Белгилүү актер Чоро Думанаев жаш чагынан Мар Байжиевдин чыгармачы менен тааныш. Ал театрга келгенден бери Байжиевдин агалык камкорлугун көрүп келгенин айтууда. Думанаев Байжиевдин зор сыйлыктарды албай калганына арман кылат.
Бир гана өкүнүчтүү, биздин колубуздан келбейт экен ал. Мына Бексултан жаки эл баатыры да болду, токтогол сыйлыгын да алды, бармай калбай калды. Эмгеги алардыкынын күчтүү болчу да, үч союз койгон чет мамлекет дагы койду спектаклин. Ичибизден кейит экенбиз. Маданият министрисин иштеди. Кыргыз фильмде главный редактор болуп жүрдү. Бирок жанталашкан жок. Сиз сурап. Эл билсин деди, эл сыйлайт. Эмне каяк билбей койду, билбейм ошо.
3-чү даражадагы Манас орденинин ээси, публицист, драматург, театр жана кино режиссёру Марбайжиев 1935 жылы 23 мартта Жалал Абад облусунда туулган. Маркум Сидип фондунун президенти, Жогорку кеңештин депутаты, кино академиянын президенти болгон. Драматургтун балалыгы, жаштык кези, чыгармачылык тагдыры да татаал, карама-каршылыктуу болуп, балалыгы Улуу Атам мекендик согуштун оор жылдарына туш келген. Драматург менен коштошуу зыйнаты бүгүн 31 октябрда Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук опера жана балет театрында өтүп, сөөгү аларча көрсөтүүнө коюлду. Ал 86 жашта эле. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун 1-ноябрь дүйшөмбү күнкү таңкы программаларынын жарым сааттык бөлүгү алгачкы ушуну менен соңуна чыгып баратат. Биздин эфирде жаңырган макала баяндардын баардыгы сайтыбызда бар. Дарегибиз azattik.org. Эгер азыр баш баксаңыз, башкы макала катары медиа коомчулук КТРК тууралуу мыйзамга нааразы деген аталыш менен макала турат. Эже сиңдилер берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы бийлик бутактарынан сүрүлгөн аялдар деген темага арналды. Анын дагы видеосу азыр биздин сайтта турат. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Жаңылыктар менен бүгүн таңкы азаттыкта Каныңгүл Элкеева тааныштырууда.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 1-ноябрь күнгө дүйшөмбү. Азаттык радиосунун таңкы программалары уланууда. Өзбекстанда президенттик шайлоонун жыйынтыгы менен бийликте Шавкат Мирзиёев калды. Аймакта эми мындан аркы алака катыш кандай болот? Кыргыз өзбек мамилесинин келечеги, азыркы абалы кандай? Мына ушул суроолорду талдаган Азаттыктын кезектеги берүүсү алдыдагы жарым сааттык программабызда назарыңыздарга сунуш кылынат. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Каныңгүл Элкеевада, соңку жаңылыктарды угалалы.
Саламатсыздарбы. Бүгүн 1-ноябрда Шотландиянын Глазго шаарында Бириккен Улуттар Уюмунун климаттын өзгөрүшүнө арналган дүйнөлүк жыйыны ишин баштайт. 12-ноябрга чейин өтө турган конференцияга Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров баштаган делегация дагы катышат. Расмий маалыматка караганда Жапаров дүйнө лидеринин саммитинде кайрылуу жасайт жана чет өлкөлүк кесиптештери, эл аралык климаттык уюмдардын жана көп тараптуу өнүктүрүү банктардын жетекчилери менен жолугушат. Жапаров Глазгого 31 октябрда учуп кеткен. Глазгодагы конференция климат боюнча эң масштабдуу иш чара болуп саналат. Кыргызстан климат боюнча сүйлөшүүлөргө улуттук милдеттенмесин сунуштаганын Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгү кабарлаган. Түндүк Македониянын премьер-министри Зоран Заев 31 октябрдагы шайлоонун экинчи айлампасында оппозиция жеңип чыккандан кийин кызматтан кетерин жарыялады. Премьер-министр Заев: «Мен бул окуялар үчүн жоопкерчиликти алам, мен премьер-министрликтен жана партиянын төрагалыгынан кетем», деди. 31 октябрда Скопье шаарынын мэрин шайлоо болду. Скопьеде учурдагы мэр Македония социал-демократиялык биримдиги партиясынын талапкери Петр Шилегов, оппозиция колдогон көз карандысыз талапкер Даниэла Арсовкага утулуп калды. Шайлоонун жыйынтыгына ылайык, Арсовка 56% ашуун добуш менен жеңишке жетти. Бул ирет шайлоочулардын бармак издеринен текшерген жаңы система жана терминалдар колдонулду. Заев өкмөттү 20 жылдын августунан бери жетектеп келген. Орусиянын президенти Владимир Путин чоң 20га кирген өлкөлөрдүн саламаттык сактоо министрлигине COVID-19га каршы улуттук эмдөө сертификаттарын өз ара таануу маселесин тез арада чечүүгө чакырды. Путин бул сунушту 30 октябрда чоң 20нын өкүлдөрүнө жолдонгон видео кайрылуусунда айтты. Анда ал Орусиянын спутник вакцинасы эл аралык деңгээлде таанылбай жатканына нааразылыгын билдирди. Путин чоң 20нын чечимдерине карабастан муктаж болгон бардык өлкөлөр коронавируска каршы вакциналарга жете албай жатканын билдирди. Путин сыяктуу эле саммитке өзү катышпай, бирок видео байланыш аркылуу билдирүү жиберген Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин да вакциналарды өз ара таанууга чакырды. Бүгүн 1 ноябрда Бишкектин 1-май райондук соту камактагы саясатчы Равшан Жээнбековдун бөгөт чарасын карайт. Бул тууралуу адвокат Замир Жоушев азаттыкка билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясы тергөө абагында отурган Равшан Жээнбековду Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер кылып каттаган. Буга байланыштуу адвокат Жээнбековдун бөгөт чарасын өзгөртүп камактан чыгаруу боюнча арызды сотко жолдогон. БШКнын мүчөсү Адыжапар Бекматов шайлоо органы өз чечимин кабыл алганын, мындан аркы тагдыры соттун колунда экенин билдирген болчу. 51 жаштагы экс депутат Равшан Жээнбеков 2019-жылдагы Койташ окуясы боюнча шектүү катары камакта алуу мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапкерлери менен бирге альфа кызматкерин барымтага алуу, массалык башаламандыкты, бийликти күч менен басып алууга далалат жасоо сыяктуу 7 берене боюнча айыпталып жатат. Шайлоо 28 ноябрда өтөт, үгүт төнөктүгү 29 октябрда башталган.
Рахмат сизге, Кангүл Элкеева айтып берди соңку айрым жаңылыктарды. Өзбекстанда 2-ші президенттік мөөнөткө шайланган Шавкат Мирзиёев өлкөсү өзгөргөнүн, алдыда чоң максаттар турганын жар салды. Аны дээрлик атаандашы жок шайлоодогу жеңиши менен Борбор Азиянын лидерлери жапырт куттукташты. Мирзиёевдин кайра шайланышы чөлкөм үчүн эмнеси менен маанилүү? Кыргыз өзбек алакасы азыр кандай абалда? Келечеги кандай болот? Азаттык мына ушул суроолордун тегерегинде атайын берүү даярдады. Программаны Кубат Касымбеков сунуш кылат.
Саламатсыздарбы. Алдыда Өзбекстандагы шайлоонун Борбор Азиядагы ыктымал таасирин, Мирзиёев бийликке келгенден бери чөлкөмдө эмне өзгөргөнүн жана кыргыз өзбек алакасынын азыркы абалын талдайбыз. Студияда Кубат Касымбеков, биз менен Бишкектен Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин биринчи саясий департаментинин кеңешчиси Гүлнур Нарматова, Москвадан Карнеги фондунун Орусиядагы кеңсесинин Борбор Азия боюнча изилдөөчүсү өзбекстандык Тимур Умаров жана Алматыдан кызылстандык саясат таануучу Шалхар Нурсеитов турат. Саламатсыздарбы. Алды менен Өзбекстандагы соңку шайлоонун чоо жайын жапырт чогуу угуп алып, анан кебизди баштасак.
Алтмыш 64 жаштагы Шавкат Мирзиёев президенттик шайлоодогу жеңишин Ташкенттеги Хумо Арена комплексинде 5000 кишинин катышуусунда чоң салтанат менен белгиледи. Расмий маалыматка ылайык, Өзбекстанды мурдагы президент Ислам Каримов көз жумгандан бери башкарып келе жаткан Мирзиёев 24 октябрдагы шайлоодо добуштардын 80.1% алып, экинчи мөөнөткө ишенимдүү шайланды. Ал мындай жыйынтыкты 5 жыл ичиндеги ишине карата элдин баасы катары баалап, Өзбекстанда жаңы кайра жаралуу доору башталып жатканын белгиледи.
Бүгүнкү халкыбыз 5 жыл алдыңкы халк эмес.
Ошентсе дагы бул шайлоодо Мирзиёев атаандаш болуп элге аты дээрлик белгисиз бийликчил көз караштагы талапкерлер чыкты. Алардын ичинен 2-орунга чыккан талапкердин добушу 7%га жеткен жок. Өзбекстанда каттоодон өткөн саясий партиялар гана талапкерлерин көрсөтө алат деген талаптан улам каттоосу жок 3 оппозициялык партия шайлоого катыша албай калды. Мындан улам Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулары жана өзбек оппозициясы бул шайлоодо чыныгы атаандаштык болбогонуна басым жасашты. Канча дагы шайлоонун жыйынтыгы жарыяланары менен Орусиянын, Түркиянын жана Борбор Азиядагы 4 өлкөнүн лидерлери Мирзиёевди жабыла куттукташты. Мирзиёев 5 жыл мурда бийликке келгенден бери 35 миллиондой калкы бар Өзбекстандын коңшулары менен карым катнашын кыйла оңдоду. Каримовдун диктатордук доорунда жабылып миналанган чек аралар кайра ачылып, Өзбекстанга чет элдик инвестиция келе баштады. Мирзиёевдин бийликтеги алгачкы жылдарында ондогон саясий туткун абактан чыкты. Бирок укук коргоочулар өлкөдө жарандык эркиндик жана демократия багытында олуттуу реформалар жок экенин, басым кысым дале уланып жатканын баса белгилеп келишет. Эми Мирзиёев алдыңкы 5 жылда өлкө ичинде да, сыртында да эмне өзгөрүү жасай алат деген суроо көпчүлүктүн көңүл борборунда турат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Оболу Өзбекстандагы президенттик шайлоо тууралуу учукка кеп кыла кетели. Тимур
жакында Мирзиёев Өзбекстандагы демократиялык реформалар артка чегинбегендей жолго түшкөнүн айткан эле. Бирок сиз ошондой реформаны өлкөдөгү соңку президенттик шайлоодо байкай алдыңызбы?
В стране, в Узбекистане.
В первую очередь, спасибо за приглашение. Я прошу прощения, что не говорю на кыргызском.
Биринчи кезекте программага чакырганыңыздар үчүн рахмат. Кыргызча сүйлөбөгөнүм үчүн кечирим сурайм. Ооба, шайлоодо реформалар анчейин байкалган жок. техникалык жактан карасак, анда шайлоо процесси Каримовдун убагына салыштырмалуу кыйла өзгөрдү. Доошканалардын саны өстү. Алар жакшы жабдылды. Доошканаларда эл аралык байкоочулар, маалымат каражаттарынын өкүлдөрү да жүрдү. Бирок иш жүзүндө бул шайлоонун өзү жана үгүт өнөктүгү Каримовдун убагынан эч айырмаланган жок. Системанын ичинен чыккан парламенттеги партиялар көрсөткөн гана 5 талапкер болду. Бир дагы көз карандысыз талапкер катыштырылган жок. Көз карандысыз талапкер катары шайлоого катышууну каалагандарга катуу бөгөт коюлуп, кысым көрсөтүлдү. Системанын ичинен чыккан талапкерлер арасында да чыныгы атаандаштык болгон жок. Талапкерлердин бири да өлкөнүн учурдагы багытына же президенттин өзүнө каршы чыга алган жок. Дебаттарга талапкерлердин өкүлдөрү гана чыгышты. Андыктан шайлоо системасында реформа болгон жок. Бирок реформалар башка тармактарда бар.
Реформы при этом есть в других сферах.
Да. Мы еще поговорим об этом. Шалхар мырза, өзбек бийлиги жана Мирзиёев өзү соңку президенттик шайлоо ачык айкын өткөнүн билдирип жатпайбы? Бирок алдыда айтылгандай байкоочулар бул шайлоодо чыныгы атаандаштык болбогонун белгилеп жатышат. Өзбекстандагы президенттик шайлоо бир Казакстандагы шайлоолордон канчалык айырмалана алды?
Бул жерде эки окшостук болду. Биринчи бул шайлоодагы бәсекеге, конкуренцияга катышты. Өкүнчүлүккө карай, соңгу осы кеше гана жакында гана аяктылган президент шайлоосунда өкүнчүлүккө карай Казакстандагы шайлоолор секилдүү тәуелсиз кандидаттар болгон жок. Неге? Өйткени туура Казакстандагыдай Өзбекстанда тиркелген саясий партиялардын кандидаттары гана президент шайлоого катыша алат. Ягъни бийлик уруксат берген кандидаттар гана шайлоого катыша алат. Экинчи окшостук бул шайлоо кампаниясынын өтүүү. Туура Казакстандагыдай саясий дебат болгон жок. Казакстан тарыхында эч бирде бир саясий дебатка президент Назарбаев да, кийинки шайлоодо Токаев да катышкан эмес. Улардын өкүлдөрү гана катышкан. Сонымен катар менин бакылауымча мемлекеттик медиада, одан бөлөк әлеуметтік желілерде де қазіргі президент Мирзиёевтің басымдығы көзге ұрып тұрды, анық көрініп тұрды. Бұдан көретініміз тағы да бір ұқсастық, я бірінші рет Өзбекстанда да, Қазақстанда да 2019 жылы Өзбекстанда осы қазіргі соңғы сайлауда әйел кандидат сайлауға қатысты. Яғни көретініміз айырмашылықтарға қарағанда ұқсастықтар өте көп.
Түсінікті.
Яғни айырмашылық өте аз деп айтуға болады.
Чынында бир топ окшоштуктарды санап өттүңүз. Эми кантсе да Мирзиёев бийликке келгенден кийин Борбор Азияда маанай кандай өзгөргөнү тууралуу кеп кылсак, Гүлнур айым, мына Мирзиёевтин бийликке келиши Борбор Азиядагы, анын ичинде кыргыз өзбек алакасындагы айрым оң өзгөрүүлөргө жол ачканын байкоочулар белгилеп келишет. Соңку 5 жылдын жыйынтыгын эске алсак, азыр Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы саясий, экономикалык алакага кандай мүнөздөмө берсек болот? Кандай болду азыр кызматташтык алака?
Бүгүнкү күндө Өзбекстан Республикасы менен кызматташуу эки тараптуу кызматташуу стратегиялык өнөктөштүк маанайда жүрүп жатат. Бардык деңгээлдерде мамлекеттер, парламенттик, өкмөттүк жана ведомстволор аралык өнөктөштүк үзгүлтүксүз түрдө, тыгыз жана ишенимдүү түрдө жүрүп жатат.
Соңку 5 жылда кандай бир тенденция болду? Шавкат Мирзиёевдин бийликке келиши менен бир топ маселелерде бир орток пикир табылды деп айтсак болобу?
Эми бул эки тараптуу өнөктөштүктүн алгылыктуу кадамдары, далилдери болуп, биздин өлкө башчыбыз Садыр Нургожоевич Жапаровдун ушул эле жылдын март айында Өзбекстанга болгон мамлекеттик иш сапары, биздин премьер министрибиздин ошол эле эки тараптуу кызматташтык боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын отурумуна катышуу алкагында иш сапары. Себеп дегенде бул жолугушууларда, иш сапарларда актуалдуу болгон, көйгөйлүү болгон маселелердин бир тобу чечилди. Атап айтсак, чечилип жатат ошол эле чек ара маселеси, суу энергетика жаатындагы маселелер. өткөрмө пункттардын, айрым өткөрмө пункттардын ачылышы, алардагы болгон чектөөлөрдүн алып салынышы, өз ара соода экономикалык жаатта болуп жаткан кандайдыр бир топтолуп турган убагындагы тоскоолдуктардын алып салынышы сөзсүз түрдө ошондой эки тараптуу кызматташуунун алгылыктуу далилдери болуп алдыга жылып бара жатканына күбө.
Жарайт. Тимур, как мы знаем, Шавкат...
Биз билгендей, Шавкат Мирзиёев Борбор Азиядагы интеграциянын маанисин утур-утур баса белгилеп келет. Бирок ал үчүн жетиштүү аракет көрдүбү? Мирзиёев болочокто бул багытта эмне кылат?
Он мог бы сделать в будущем.
Интеграция в Центральной Азии зависит в первую очередь в данный момент от действительно отношений.
Чындыгында Борбор Азиядагы интеграция региондогу лидерлердин жеке мамилесине көз каранды. Себеби бул өлкөлөрдүн ортосундагы мамилелер туруктуу бир мүнөзгө ээ эмес. Мирзиёев биринчи президенттик мөөнөтүндө Борбор Азиянын башка өлкөлөрү менен Каримовдун тушундагы оор учурлардан калган мамилени оңдоого бир топ убактысын коротту. Азыр да улантуудан. Бул салыштырмалуу чоң ролду ойноп жатат. Мирзиёевдин экинчи мөөнөтүндө да Борбор Азия Ташкент үчүн артыкчылыктуу багыт бойдон кала берет.
Останется в приоритете для Ташкента.
Бул жерден Шалкар мырза сизден да пикирди биле кетели. Мына Мирзиёев бийликке келгенден бери Борбор Азиядагы кызматташтыкты бекемдөөгө байланыштуу бир топ демилгелерди көтөрбөдү. Анын мындай демилгелеринен сиздин оюңузча бир иш жүзүндө, практика жүзүндө жыйынтык тыянак чыктыбы?
Менин оюмча Мирзиёев биринчи осу президенттик кезеңде 5 жылдын ичинде Каримов дәвриндеги Өзбекстан жиберип алган мүмкүнчүлүктөрдү ана экономикалык әсіресе ынтымақтастықты жандандыру үшін көп еңбектенді және ол еңбегі далаға кетті деп айта алмаймыз. Себебі сандарға қарайтын болсақ, мысалы Қазақстан мен Өзбекстанның қарым қатынасы 2016 жылы мен 2020 жылды алып қарайтын болсақ, мысалы сауда қатынасы 2016 жылы 1.8 миллиард болған, ал 2019 жылы 20 жылға қарай бұл көрсеткіш 4.1 миллиард долларға жеткен. Яғни көретініміз, екі елдің арасында экономикалық қарым-қатынас шынымен артып жатыр. Одан бөлек, халықтардың арасында, әсіресе Қазақстаннан Өзбекстанға турист ретінде барушы азаматтардың қызығушылығы, Өзбекстан ашылды, әлемге ашылып жатыр, Қазақстанға ашылып жатыр деген бір түсінік пайда болды. Бұл міндетті түрде осы Мирзиёевтің билікке келуімен байланыстыруға болады. Ал енді алдағы 5 жылда бұл қарым-қатынас әрине сақталады. Және Мирзиёев ол көршілермен қарым-қатынасын бұзуға мүдделі емес, себебі оның мемлекеттің ішіндегі Өзбекстан халқының алдындағы абыройы да осы көршілермен бейбіт қарым-қатынаста Өзбекстан халқына пайда келетін қарым-қатынаста жұмыс істеуіне мүдделі.
Шынында да соңғы 5 жылда Өзбекстанның қоңшы өлкелер менен шекаралары да ашылды. Өзбек-тажик шекарасындағы мурдагы президент Ислам Каримовтың тұшында миналаған аймақтар тазаланып, Душанбе менен Ташкенттің ортосында визасыз қаттамдағы ішке кіргені белгілі. Мирзиёевтің билікке келиши менен Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы аба жана жол каттамдарындагы жанданган кабарчыбыз Дастан Үмүтбай уулу өзбек кыргыз чегиндеги достук өткөрмө пунктундагы учурдагы кырдаал менен таанышып келди. Анын баянын көрүп алсак.
Ош шаарынын тургуну Хайрулло Умаров өзүн дыйканмын деп тааныштырды. Ал күзгү жыйынтыгын менен бүтүрүп коюп, учурда достук өткөрмө пунктунан чыккан жүргүнчүлөрдү шаарга ташып жатат.
Өзбек кыргыз мамилеси жакшы болду азыр, жана бири-бириге чыгышып, замаша таш кылабыз.
Өзбек кыргыз алакасы кыйла жакшырды. Биз да бул жерде таксиде иштегендер кыргыз өзбек дебей чогуубуз. Кезекке туруп, кардарлар толбой калса, бири-бирибизге берип, улуубузду урматтап, кичүүбүздү сыйлап, достошуп иштеп жатабыз.
Урмат кылып, жакшы дос болуп иштейбиз.
Ушул тапта достук өткөрмө бекетинде оңдоп түздөө иштери жүрүп жатат. Ага карабай, ары бери каттагандардын саны үзүлбөйт. Арасында Кыргызстанга окууга келген студенттер, ишкерлер, Тойтопурга каттаган жай тургундар да бар.
Бирок бизге документ, акча алса дагы биз ошого ыраазы болуп сүйүнүп тургандар менен тойлорго, эмнелерге өткөнүбүзгө ыраазыбыз.
Эмнеси менен барып келдиңиз сөйлө?
Тойго бардык, бир тууган эжем бар. Андижан эместе, Кочоотта, Кыдырша деген айылда. Ошо небересиге сүннөттө болгон, ошого бардык. 3 күнгө уруксат. 3-күнү кайтып чыгып келип атабыз.
Бирде эле карындашлар бар, конокко келдик.
Бул жерде тууганым бар. Мен ачылап келдим. Иним Ош мамлекеттик университетинде окуйт. Анын окуусунан, жатак жайынан, тамак аштан кабар алайын деген.
Жатагы калай болуп, корна калай болуп. Şu, мен абалы экен келиямбыз да.
Эки өлкөнү байланыштырган эң чоң өткөрмө жайында маселелер да жок эмес. Жакында Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети чек ара кызматынын 3 жетекчисин, анын ичинде достук пунктунун башчысын кармаган. Атайын кызмат чек арадан өткөн кишилерди негизинен өзбек жарандарын опузалап, акча талап кылуу фактысын аныктаганын билдирип жатат. Эки өлкөнүн ортосундагы каттамга коронавирус пандемиясынын да эпкини тийди. Жүргүнчүлөр достуктан өтүүдө эки тараптын чек арачылары коронавируска каршы вакцинаны таанбай кошумча ПЦР тест алып жатканын айтышууда.
Бааласа хамма жок жакшы, факат машы тест чыккандан бери кыйналып калдык. Келинлер,
Кудай буйурса баары жакшы. Ушул ПЦР тест талап кылып башталгандан бери кыйналып калдык. Тесттин алынышына каршы эмеспиз. Эгер ооруп калсак үйдө отурабыз. Болгону ушуну аксыз же арзан кылып койсо жакшы болмок. Барып келгенде балдар менен кыйналып калат экенбиз.
Барышыбыз бар экен, келишибиз бар. Балдар менен кыйналып
Достук бекети Ош облусунун Кара Суу районунда жайгашкан. Чек ара кызматынын маалыматында бул жерден күнүнө орто эсеп менен 8000ден 10000ге чейин киши өтөт. Бул бекеттеги каттамдарга 2010-жылдан кийин чектөөлөр киргизилип, байланыш катаалдашкан. Достук бекети 2017-жылдын сентябрь айында кайра толук ачылган. Учурда Кыргызстан менен Өзбекстанды бириктирген Достук, Маданият, Баймак, Кызылкыя, Кадамжай жана Кайтпас бекеттери иштеп жатат. Дастан Үмөтбай уулу, Хамидулло Узаков, Азаттык, Ош.
Гүлнур айым, кебизде сиз менен улантсак, мына президент Жапаров менен президент Мирзиёевтин март айындагы жолугушуусу тууралуу айтып кетпедиңизби? Эки лидер ушу жазында кездешкенде эки өлкө ортосундагы чек ара маселелерин 3 айда чечүүнү макулдашкан эле. Андан бери жарым жылдан ашык убакыт өтсө да, чек ара толук чечилди деген кабарды расмий түрдө азырынча уга элекпиз. Анын үстүндө жазында Кыргызстанда чек аралаш аймактагы гемпироват суу сактагычына байланыштуу нааразылык акциялары чыкканы белгилүү. Азыр эки өлкөнүн чек ара боюнча сүйлөшүүлөрү кандай стадияда абалда?
Учурда кыргыз өзбек мамлекеттик чек арасынын калган бөлүктөрүн чийүү маселеси алдыга жылып жатат. Үстүбүздөгү жылдын март айында Кыргызстан Кыргыз Республикасы менен Өзбекстан Республикасынын өкмөттүк делегацияларынын биргелешкен отуруму Ташкентте болуп өттү. Ошол отурумда биргелешкен талаа изилдөөлөрүн жүргүзүп, аларды тактоо сунуштарын киргизүү боюнча тапшырма берилди. Апрель жана май айларында ошол биздин жумушчу топтордун биргелешкен талаа изилдөөлөрү жүргүзүлдү. Учурдан пайдаланып айткым келет, өлкө башчыбыздын Өзбекстанга болгон иш сапарында жетишилген макулдашууларды жүзөгө ашыруу максатында апрель айында кайтпас жана өтүкчү өткөрүү пункттары ачылды.
Ошондо чек ара качан такталып бүтүп калат?
Азыр эми жумуштардын байгыл жасалып жаткан талаа изилдөөлөрү бүткөн соң ал сунуштар өкмөттүк өкмөт аралык комиссияга киргизилгенден кийин жакынкы аралыкта мен ойлоймун өлкө башчыларына сунуштар киргизилип договорго кол коюлгандан кийин келишимге ошол мезгилде калган бөлүктөрдүн юридикалык мыйзам түрүндө чечилген мезгилине жетишебиз.
Түшүнүктүү. Тимур,
айрым тажик журналисттери Мирзиёев Тажикстанда абдан популярдуу экенин белгилеп келишет. Эки өлкөнүн лидерлери да байма-бай жолугуп, алар эки мамлекеттин алакасы жакшырганын баса белгилеп жүрүшөт. Тажикстан менен Өзбекстан мурда чечилбей келе жаткан көп маселелер боюнча ортак пикир тапты деп айтсак болобу?
Вопросом, которые не были решены ранее.
Да, действительно, если сравнивать отношения Узбекистана с Таджикистаном времен...
Ова, Узбекистан менен Таджикистандын мамилесин Каримовтун уактысына салыштырсак, анда айырма асман менен жердей. Азыр мамилелер кыйла жакшы. Таджикистан менен Узбекистан советтер мезгилинен мураска калган көптөгөн маселелерди чечүүгө аракет кылып жатат. Бул позитивдүү көрүнүш экени талашсыз. Мындай аракет келечекте да уланып, мамлекеттер чек арага сууну пайдаланууга жана электр энергиясына байланыштуу маселелерди да чечет деп ишенем. Ошол эле учурда лидерлердин ортосундагы жакшы мамиле менен эле чечилбей турган маселелер бар. Алар ички саясий жагдайларга, бул өлкөлөрдүн экономика системаларынын алкагындагы монополиялардын макулдугуна жараша болот.
Существует в рамках экономических систем этих стран.
И как мы знаем, в конце быйыл апрель айынын соңунда Кыргызстан менен Таджикстандын чек арасында куралдуу жаңжал чыкканы белгилүү. Ондогон адамдар, алардын ичинде өспүрүмдөр дагы курман болду. Бул окуя экономикалык чыгымдарга да алып келди. Мунун баары алигиче чек арада кандайдыр бир деңгээлде чыңалууга себеп болуп келет. Мирзиёев, региондогу мындай кризистик кырдаалдарды жөнгө салууда кандайдыр бир роль ойной алабы? Ал үчүн анда эрк же таасир барбы?
Да, как я сказал, одной воли недостаточно, особенно...
Бир гана эрк жетиштүү эмес. Өзгөчө ушундай маанилүү маселелерге келгенде. Анын үстүнө бул Өзбекстандын өзүндөгү кырдаалга түздөн-түз таасирин тийгизбейт. Бул жерде Мирзиёевдин кеңеш берүүчү гана ролу болушу мүмкүн. Өзбекстан бул маселе тууралуу көбүрөөк сөз кылып, Борбор Азиядагы бардык өлкөлөрдүн консультативдик жолугушууларын уюштура алат. Арачынын ролун аткарууга аракет кылышы мүмкүн. Албетте, биринчи кезекте баары Душанбе менен Бишкектен көз каранды. Эгер алар жакындашууну каалабаса, Өзбекстан да, башка өлкө да алардын чечимине таасир эте албайт.
Может повлиять на это решение.
Шалкан мырза, мына Тимур мырза айтып кетпедиби, Өзбекстан арачы гана боло алышы мүмкүн депчи. Ислам Каримов көзү тирүү кезинде жана Нурсултан Назарбаев президент кезде Казакстан менен Өзбекстандын ортосундагы Борбор Азиядагы бир лидерлик үчүн болжолду, атаандаштык же тымызын бир эрегиш тууралуу ой пикирлери көп айтылчу эле. Азыр ошондой атаандаштык барбы? Лидерликти же Мирзиёев колго алды десек болобу?
Әрине, Каримовтун президент болуп турган кезинде Назарбаев экөөнүн арасындагы жеке карым катнашы жайлы және екеуінің Орталық Азиядағы кім бірінші деген секілді әңгіме медиада да, жалпы эксперттік ортада да көп талқыланды. Бірақ менің ойымша, қазір мынау Мирзиёевтің президент болуымен 2016 жылы, және 2019 жылы Назарбаевтың ресми түрде болса да президенттік биліктен кетуі бір Орталық Азия елдері үшін, әсіресе мынау Қазақстан мен Өзбекстанның қарым-қатынасы үшін бір жаңа стиль алып келген секілді. Яғни қазір біз мүмкіндігінше мәселені екі жақты қарым-қатынасты экономикалық тұрғыдан шешу және Қазақстан мен Өзбекстан арасында Қырғызстан мен Тәжікстан секілді шекаралық өткір мәселелер жоқ. Көбінесе екі ел экономикалық интеграцияны дамытып жатыр және Мирзиёев Орталық Азия басшыларының психологиясын өте жақсы білетін басшы, өзінің басшы Каримовтың де, Каримов секілді басқару стилді таңдаған Назарбаевтың да психологиясын жақсы біледі. Оны Орталық Азиядағы ақсақал ретінде көретін жеке кездесуде медиада айтып отырады. Ал енді болашақта Мирзиёев Өзбекстанда билігін нықтап алғаннан кейін осы екінші мерзімде өзін қалай ұстайды және екінші мерзімге осы 2023 жылы немесе 2024 жылы сайлауда Тоқаев қатыса ма, қатыспай ма, Қазақстанның басшысы кім болады деген секілді. Бұл да мәселелер әрине осы алдағы болатын алдағы Қазақстан мен Өзбекстанның қарым-қатынасына тікелей әсер ететін болады. Және Қазақстан мен Өзбекстан ғана емес, Орталық Азиядағы интеграцияға әсер етеді, өйткені Қазақстан мен Өзбекстан бұл Орталық Азиядағы халқы саны жөнінен де, экономикасының көлемі жөнінен де жалпы алдын қатар тұрған мемлекеттер, яғни болашақта қай бағытта жүреді интеграция, соны анықтайтын болады.
Негізде шо Мирзиёев қызматқа келгеннен кейін Өзбекстан ашылып жатады деп кеп қылдық. Ошондой эле Мирзиёев бир Борбор Азияда бир лидер болгусу келет деген тууралуу дагы сөздөр бар. Буга карабастан укук коргоочулар Өзбек президенти Өзбекстан өзүндө демократия жана адам укуктары багытында олуттуу реформаларды ишке ашыра албаганын белгилеп жатышпайбы? Анысы кандай ушу Мирзиёев демократиялык баалуулуктар жагынан канчалык үлгү боло алат деп айтсак болот Борбор Азия үчүн?
Орталық Азияның барлық мемлекеттеріне өкінішке қарай халықаралық жалпы демократияның стандарттарына сай келетін құндылықтар өкінішке қарай сақталмайды, толықтай сақталмайды және кейбір элементтері бір символикалық мәнге ие. Әрине, билікке келгеннен кейін кез келген басшы ретінде, президент ретінде Мирзоев өзін бір жаңа революционер ретінде таныстырғысы келді. Осы аймақтағы жаңа басшы ретінде ол әрине саяси тұтқындарды босатты, он шақты, одан бөлек медиаға салыстырмалы түрде еркіндік берді. Бірақ бұл жерде мәселе осы екінші президенттік кезеңде осы 2016-17 жылға басталған саяси жаңғырту, реформалау қаншалықты қарқынмен жүреді. Саяси плюрализм, азаматтық қоғамды қалыптастыру Мирзоевтің күн тәртібінде алға шыға ма? Осыған байланысты. Біз осы сайлау науқанына қарайтын болсақ, компаниясында Мирзоев көбінесе мынау пенсия мәселесін көтеретін, жалпы әлеуметтік мәселеге басты назар аударатындай көрінді маған осы екінші президент сайлау кезеңінде. Яғни саяси плюрализмге қаншалықты көңіл бөледі, саяси реформалар қаншалықты көңіл бөледі, ол уақыттың еншісіндегі мәселе деп ойлаймын.
Сіздерге чоң рахмат. Біз бүгін Өзбекстандағы соңғы саяси оқиғалардың Борбор Азиядағы болжолды жаңарығын талдағанға әрекет қылдық. Бізменен Бішкектен Қырғызстанның тышқы істер министрлігінің бірінші саяси департаментінің кеңесшісі Гүлнұр Нарматова, Москвадан Карнеги фондының Орусиядағы кеңсесінің Борбор Азия бойынша изилдөөчүсү өзбекстандық Тимур Умаров жана Алматыдан қазақстандық саясаттанушы Шалқар Нұрсейітов болдум. Тағы бір жолу рахмат. Ішіңіздерге келейік.
Кесиптешим Кубат Касымбеков даярдаган бул көрсөтүү биздин сайтыбызда жана дагы YouTube-тагы каналыбызда бар. Сайтыбыздын дареги Азаттык Чекет.орг ушуну менен кадырман угармандар Азаттык радиосунун 1 ноябрь дүйшөмбүгүнкү таңкы программаларынын кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Микрофондо Рахат Кеңешова.